Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günnäligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofonuňda siz bilen men Sahra. Marda dowam edýän arasaçlyk çäreleriniň çäginde şäheriň jemaat hojalygy edaralarynyň işgärleri irden saat 6:00-da işe başlap, gije saat 11:00-re çenli işlemäge mejbur edilýär. Azatlyk radiosy bilen söhbetdeş bolan arasaçlyk işgärleriniň ençemesi munyň üçin özlerine goşmaça pul seriştesiniň tölenmeýändigini aýdýar. Şuň arasaçlyk işgärleri şäheriň kemine köçesini we onuň gyralaryny süpürdiler hemde bağlaryň arçalaryň düýplerini aklady we yerleri agdardylar. Olar agdarylan atyzlary gülekdi. İşler gije saat 11:00-re çenli dowam etdi. Gije saat 11:00-den soň Mar velaýat we şäher häkimliklerinin wekilleri kemine köçesine aýlanyp göründen soňra olaryň öýlerine gitmegine ruhsat berildi diýip, howpsuzlyk aladalar sebäpli gizlinlik şertinde söhbetdeş bolan Marly habarçy 13 fevralda gürrüň berdi. Belläp geçdik, prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň Mar velaýatyna etmegine garaşylýandygy aýdylýan sapar bilen baglylykda şäheriň köçelerinde arasaçlyk we awatlaýyş işlerini geçirilýändigi barada Azatlyk radiosy habarçylary bir näçe gede kabar berdiler. Bu işler yanvar ayının ortalarından näri dowam edýär. Arasaçlyk işgärleriniň aýtmagyna görä olaryň iş günü adatça irden saat 7:00-da başlap, akşam saat 6:00-da tamamlanýar. Ýöne olar indi bir aý çemesi wagt bäri irden saat 6:00-da işe çykarylyp, gije saat 11:00-re çenli işledilýär. Munyň üçin olara goşmaça tölek tölenmeýär. Biz günde 17 saat işledýärler. Eger boyun gaçyrsaň işden çykaryarlar. Hol arada biziň işgärlerimizden 3 adam iş yerinden 1 saat ýer gitdi. Olaryň 3-sini işden çykardylar. Deregini häzir täze işgär aldylarmy ýa almadylarmy bilemok. Ýöne bizi ýary giýjäçenli işleseler de onuň üçin aýlyklarymyzy ýokurlandyrmaýarlar diýip Marly arasaçlyk işgäri gizlinlik şertinde adatlygyň habarçysyna gürrüň berdi. Aýdylmagyna görä häzirki wagt Mar welaýatynda jemaat hojalygy edaralarynyň işgärleriniň aýlyklary 1000 manatdan geçmeýär. Bu resmi kursda 285 Amerikan dollaryna deň bolsa, garawadaryň narhında 50 dollara baravardır. Adatlık radyosu yukarıda aydılanlar var adı Mari Velayet ve şehir hakimliklerinin komentari alıp bilmedi. Türkmenistan'da cemaat hocalığı işyerlerinin iş vaktinden daşarı işlemeye mecbur edilendiği var adı Adatlık radyosu bundan odal hem ençeme gede kavar verip de. Dürlü kuramaların işyerlerini, su kuramasının parklara su çuğdurumlarına gözökçülük ediyen liftleri beceriyen edaraların işyerlerini kanun boyunca iş vaktinden daşarı işlemeye mecbur ediyerler. Olar tutuş şehrin içinde haşal otları goporýarlar, giýjelerini el bilen ýollary ýuýarlar, köçe süpürýärler we baglary arasalaýarlar. Ýagyn ýaganda köçelerdäki suwy süwse bilen ýygnaýarlar diýip adatlygyň habarçysy geçen ýylyň aprelinde gürrüň beripdi. Mundan başga arasaçlyk işgärlerini ary kesme üçin şertleriň hem döredilmeýändigi aýdylýar. Bu aralykda Adatlyk radiosynyň Marly habarçysy welaýatda prezidentiň etjekdigi aýdylýan saparyna taýýarlyk işleriniň güýçli depkinde dowam edýändigini aýdýar. Ol munyň bilen bagly 15 fevralda welaýatyň edara kärhanalarynyň ençemesinde köpçülükleýin ýowar geçirileceğini hem bellidi. Edara kärhanalarynyň işgärlerine özlerine değişli bolan ýerde ýol urunnaky atyzlar arasalamak we agdarmak tapşyrylypdyr. Bu arasaçlyk işleriniň haçana çenli dowam etjekdigi belli däl. Sebäbi büdjet işgärleri prezidentiň welaýat etjek saparynyň anyk gününiň belli däldigini aýdýarlar diýip habarçy gürrüň berdi. Türkmen häkimetleri Berdimuhammedowyň Mara sapar etjekdigi ýa-da etmejekdigi barada hiç zat aýtmaýarlar. Bu barada dövlet metbuatında hem maglumat göze ilmeýär.